чыгышы белән Башкортстаннан булган шагыйр Фатих Кәримнең кызы Лейла Кәримова Мәскәү өлкәсе Дмитров шәһәрендәге халык музеена кунакка барып кайткан. Балык эшкәртү киллиятендәге музей ядрә үтергән шигырь юллар дип атала. Сугышта һәлак булган шагыйрьләр турында материаллар туплаучы бу музей тирәсендә бердәм һәм кызыксынучан җәмәгатьчелек тупланган. Әлеге музейга йөрүче яшьләр татар шагыйры язмышы белән кызыксынып, аның иҗаты белән мавыкканнар. Лейла Кәримова белән Римзил Вәлинең сөйләшүе менә шул хакта.
Музейлар гадәттә тып-тын, чиста, бераз гына караңгы, иске җиһазлар белән тутырылган бер бүлмә буларак күз алдына килә. Анда ниндидер кайнашу, бәхәсләшү, кешеләр туплану мөмкин дип уйлавы бик читен. Шулай да кайбер музейлар үзләре бер иҗтимагый берләшмәгә, хәтта сәяси фиркәгә ошый башлыйлар. Мәскәү өлкәсе Дмитров шәһәрендә оешкан сугышта һәләк булган шагыйрьләр музее гаҗәпләндерә. Павел Коган, Михаил Кульчинский һәм башка һәләк булган шагыйрьләр белән бер рәттән тагын бик күп шәхесләрнең тормышын өйрәнүче бу берләшмә соңгы вакытта татар әдәбияты белән кызыксына башлаган. Узган җәйдә шушы музейның активистлары Казанга килеп, Идел буенда палаткалар корып, Казан белән танышып йөрделәр. Аларның Казанга сәфәренең сәбәбе биредә Фатих Кәримнең кызы яшәү һәм аның турында музей экспонатлары, архив материаллары, китаплар булу, алар белән танышу мөмкинлеге. Лейла Кәримова алар белән Тукай музеенда очрашып, әтисенең язмышы, иҗаты турында хатирәләр сөйләде. Егетләр һәм кызлар Казаннан Дмитровка канатланып кайтып, Наталья Чернова исемендәге шушы халык музееның юбилей кичәсен Фатих Кәримгә багышларга булганнар. Алар мөмкин булган кадәр татар шагыйрының әсәрләре белән танышканнар. Тәрҗемә ителмәгән әсәрләрне үзләре аерым сүзләр буенча һәм балалар китабындагы рәсемнәрне күз аллап үзләренчә сәхнәләштергәннәр. Музейда үткәрелгән мәдәни чарадан соң шактый салкын көзге төндә урманга учак ягырга чыгып, җырлар җырлап, шигырьләр сөйләп таң аттырганнар. Хәзерге чорда мондый фидакарлык, романтика, мөстәкыйль фикер йөртү, моңа кадәр үзләре таныш булмаган милләтнең әдәбиятын өйрәнү битараф калдыра алмый. Фатих Кәримнең иҗатын һәм тормыш юлын армый-талмый өйрәнеп башкаларга аңлатып бирүче Лейла апа Кәримова аларның чакыруы буенча Мәскәү өлкәсенә баруына бик канәгат. Дмитров яшьләрнең мавыгуы, дәрте шулкадәр аңа йыккан ки, хәтта аңа 70 яш тулган дип һич уйламассың. Без Лейла апа белән бары тик менә шушы Дмитровка сәфәр турында гына сөйләштек.
Ул бик зур бина түгел. Ике зал, берсе прихожая, икенче зал, анда стендлар инде. Менә Павел Коган, Кульчинский, Марина Цветаева турында алар җыялар материал. Аның иҗатын бик-бик хөрмәт итәләр алар.
Менә шушы музейның туган көненә чакырдылар.
Әйе.
Строка оборванные пули.
Строка оборванные пули, народный музей.
Сугышларда һәләк булган шагыйрьләр.
Әйе. Анда бик күп сугыш трофейлар алар җыялар. Анарсын инде иҗат кичәсе булды
Фатих
Кәрим турында һәм Муса Джәлил турында.
Бу музей бинасында булдымы?
Музей бинасында. Анарсын менә әкиятне алар куйдылар гармунчы аю белән җырчы маймыл белмичә текстны татарча алар аңламыйлар.
Каян белеп уйнаганнар соң алар?
Рәсемнәр. Иллюстрированный китап?
Балалар китабы.
Әйе, балалар китабы.
Сюжетны беләләрме соң?
Юк, сюжетны белмиләр алар. Менә бик кызык булды, шундый көлке булды. Без шундый көлде.
Без сюжетны дөрес аңлаганнармы соң?
Беләсезме, алар шундый тапкыр, алар шундый фантазерлар, шундый творческий аларның подход менә бу әкияткә. Кем Хайдар булды, кем Саескан булды, кем Ёжик булды, кем Аю, кем Маймул, кем Ат. Менә шундый инсценировка куйдылар. А аннарсын аларга укыдылар инде рус текстны. И алар шаккатылар. Шундый әкият матур икән.
Ә русча бу әкият бармы?
Бар, алар бар. Аны Юрий Малышев тәрҗемә итте.
Сез алып бардыгыз моны?
Мин алып бардым.
Алар аңа кадәр белмәгән.
Белмәгәннәр. Аларга укыдылар рус текстны, алар шаккатылар. Шундый матур әкият икән. Шул рус текстка алар импровизация белән тагын куйдылар спектакль. Тынап рус сүзләрне.
Рус шашыгыр текстларын.
Әйе, әйе. Импровизационный спектакль куйдылар.
Бу Фатих Кәримгә багышланган кичә ул сугыш турында булды нигездә. Әнә Фатих Кәрим шигырьләрен алар болай яратып, үз итеп, дулкынланып укыдылар.
Беләсезме, ант укыдылар. Ватаным өчен русча. Анарсын скворец, кырказы, кайгы, җирне арбуз кебек кисәм, шуны укыдылар. Бик күп инде шигырьләр алар. Мине укыттылар. Анарсы миңа әйттәләр, сез татарча безгә укыгыз, без тлибез менә нишек аның шигырьләр татарча яңгырлар. И мин аларга татарча укыдым. Рамил Булатов жылады. Анда бір татар кіші еді.
Эшқуар енді бұл бизнесмен. Шул тереде яшаған.
Әм
бұл музейға еруші.
Еруші ол, еруші. Ол жылап аны тынады. Мен аларға китап бүләк еттім. Рамиля дәміне сұңғы дәфтәріні оланы өбіп-өбіп бек сейінді енді ол.
Шулай етіп, Мәскәу өлкәсіндегі Дмитров шәһәрінің шетіндегі бір кәсәбә, поселокта яшаған кішілер, яшлер, һәм алар һәләк булган шагыйрьләр музейында Фатих Карим иҗаты һәм гомере белән кызыксынып Казанга килгәннән соң, Казанда йөреп танышып Фатих Карим язмышы белән танышканнан соң, очрашканнан соң, сезне тапканнан соң, үзләрендә Фатих Карим кичәсен үткәреп, тирән итеп аңлаганнар.
Без биргән без материаллар, китаплар, фотографиялар, алар стенд ясадылар. Язучы Юрий Михайлович Чернов шулай әйтте. Сез тыныч булыгыз. Сезнең әтиегез, шагыйр Фатих Карим, безнең музейда навечно будет прописан. Менә шундый сүзләр ул әйтте.
Мин үлем бу Коган Кульчицкийлар янында бер дә мискин календа түгел, инде бу экспозиция.
Әкиятне куйгач, анарсын аларның традиционный поэтическая свеча.
Шәм қабызып шиғыр оқилар ма?
Әйе, кім нинде шиғыр біле?
Шәмі бергенде жүр... шәм алған кіші шиғыр сеге. Яке жүр бұл?
Білмәсә, икінші кішіге ол тапшыраны. Білсә, әгәрдә тілегі бар аның, ол да оқи, мен да оқыдым анда шиғырларды. Міне анарсының поэтическая свеча бітайынды, алар анарсын кейінәлер бікініп, бек жылы урманға барабыз. Түнә киттік урманға. Анда костер. Зур костер. Килябіз, отрядлар, жиналар, излейлер поляны имени Павла Когана, анда таш. Будка пошырялар, чай койнаталар, мина ашаталар.
Сентябрь ахырында дана.
Сентябрь ахырында.
Урманда шығып, урманда салқында, яңғыр яуғанда будка пошырып, шығыр оқып берілер.
5 километр урман бойынша біз излейлер
шу поляны. Бұлар жүтінің өз балалары көпшілігі.
Өз балалар.
Фатих Карим шығыр бұл қызықсынып.
И шунда алар мені тағын оқыттылар әтемінің шығырларыны. Өзләрі оқылар. Анарсын, біз сағат 6-да кеттік. Икенче
көнде.
6 сәгат отырдык без костер янында.
Түнне дәме?
Түнне.
Бу урнакны Вайытта, Бишбүлектә дә һәм Казанда да күрәсен кабул итеп алырга кирәктер.
Янда инде менә кайчан бетә инде бөтен нәрсә тагын алар торалар. Үзләренең тиге знамя, строка оборонной пули менә шулай разворачивают, да? И принимают новых членов. Совет музея.
Шундый бер
традиция.
Теләсә кем түгел, ә булдыклы кешеләр шунда. Әйе,
аннан шундый урманнан чыгабыз, сәгать 6-да кайттык иртә белән.
Ул сез бик яш кыз түгел, иртәнге 7-гә кадәр урманда яшәгәндә утыргач ничек урмадыгызмы?
Алар миннән хаман сырадылар. Лил Фатихны урмадыгызмы? Сезгә кыен түгелме? Мин әйтәм, мин үз күзләрем белән күрергә тиеш бөтен нәрсәне. И миңа бик җиңел булды. Алар шундый внимательны.
Демәк, музейның юбилее урманда тәмамланды.
Урманда, әйе, әйе, урманда.
Һәм ул нигездә бу кичтә Фатих Каримгә багышланган иде.
Әйе, шундый матур булды, шундый күңелле булды. Алар җырлыйлар, гитара уйныйлар, бик кызык булды.
Бу нәрсә бу? Бу берәр төрлеге патриотика тәрбия программасымы, күрсәтмәме, шигъриятмы бу? Миндидер әдәбият сөйләрнең берәр төрле клубы мы бу? Гомуми тәсирендә бу кешеләр турында нинди тәсир калды? Бу кешеләргә ни кирәк?
Алар әтиемнең иҗатын, аның тормышын, аның һәләк булуын аңладылар и бик-бик якын йөрәккә аны ничектер
кабул итеп алганнар
иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, каһарман шагыйр Фатих Каримның кызы Лейла Каримова Мәскәү өлкәсе Дмитров шәһәренә барып кайтуы турында менә шуларны сөйләде. Фатих Каримның гармунчы аю һәм җырчы майму дигән шигъри әкиятенең турыдан-туры эшләлеген белмәгән килештә сәхнәдә уйнау, аннары рус телендәге текстны тапкач яңадан уйнап күрсәтү, фидакарлык һәм иҗади дәртнең нинди зур көч булуын күрсәтә. Ә татар балалары, татар яшьләре, милли әдәбият, шигърият белән мавыккан шундый ук тагы мисаллар бармы икән? Бардыр мөгаен, тик аларны табарга һәм күрсәтергә генә кирәктер.
Казаннан Римзил Вәлина.